This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
ผลการเลือกไม่ได้อย่างที่ท่านต้องการมันเป็นเรื่อง conflict of interest หรือเปล่าหรือว่าท่านเสียประโยชน์จึงออกมาตรงนี
้เราได้ขอให้กกต.ส่งฟ้องต่อศาลโดยเร็วแต่ดูเหมือนว่าที่ผ่านมากกต.จะมีท่าทีที่จะช้า
ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยนะครับก็ควรจะใจกว้างและควรที่จะให้ภาคประชาชนรวมถึงฝ่ายการเมืองเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างดีที่สุด
เสียหนูใจกว้างอยู่แล้วใครๆก็รู้ใครๆมีความประสงค์ที่จะป้องกันการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงยังไงก็มีกฎหมายนะครับ
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับคดีหัวสวดูจะไปไกลกว่าที่หลายคนคาดการไว้ในช่วงต้นนะครับตอนนี้ดูเหมือนจะมีความพยายามในการฟ้องกลับและในบางเคสมีการฟ้องกลับแล้วกรณีที่คุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอไปยื่นหนังสือถึงประธานวิปฝ่ายค้านและมีการเปิดเผย9รายชื่อบุคคลทางการเมืองนะครับในลักษณะที่กล่าวหาพาดพิงถึงลงลึกไปถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนี่เป็นนิติสงครามที่เกิดขึ้นคู่ขนานกันไปหรือจะเป็นไปอย่างที่หลายคนกังวลก็คือเป็นการฟ้องที่จะเบี่ยงเบนให้ทิศทางทางสังคมหลุดออกไปไกลจากคดีหัวสวมากยิ่งขึ้นปลายทางของเรื่องนี้ควรจบที่จุดไหนตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ชวนหาคำตอบจากผู้สังเกตการสองท่านนะครับอดีตกรรมการการเลือกตั้งครับรองศาสตราจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับและดร.ดิเรกฤทธิ์เจนครองธรรมประธานสถาบันประชาธิปไตยสุจริตอดีตสมาชิกวุฒิสภาและอดีตเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
สวัสดีครับต้นครับอาจารย์ครับ
อาจารย์สมชัยครับวันนี้เมื่อช่วงบ่ายคุณผลิตก็เคลื่อนหมากขยับหมากอีกหนึ่งตัวก็คือการนำคลิปวงจรปิดมาเผยแพร่ต้องใช้คำว่าเผยแพร่ซ้ำเพราะคลิปนี้เคยเผยแพร่ไปแล้วเป็นลักษณะของคนที่ไปสมัครเลือกสว.คนหนึ่งยื่นเอกสารให้กับทางกกต.หลังจากที่กกต.ท่านนั้นพูดในลักษณะที่ใครมีโพยเอามาใครมีโพยเอามาครั้งนี้เป็นครั้งที่คุณผลิตบอกว่านั่นคือประธานวุฒิคุณมงคลสุรสัจจะมันมีความหมายอะไรในทางคดีไหมครับ
คือถ้าเป็นคลิปเก่าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นนะแล้วก็เรื่องของการมีโพยเนี่ยเฉพาะโพยอย่างเดียวเนี่ยถ้าถามความเป็นผมเนี่ยผมก็ยังไม่คิดว่าเป็นสิ่งที่ผิดเพราะว่าเวลาที่คนจะเข้าไปเลือกเนี่ยการที่จะต้องจำชื่อคนหรือเบอร์คนเป็น10เบอร์เนี่ยผมว่าลำบากนะครับคนซึ่งมีวัยขนาดนี้เนี่ยจะจดจำเลขทั้งหมดเยอะอย่างแม่นยำเป็นไปไม่ได้เพราะนั้นการจดโน้ตของตัวเองเข้าไปไม่มีอะไรผิดนะครับยืนยันตรงนี้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าโน้ตดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ทำเองเป็นโน้ตซึ่งทำโดยคณะบุคคลขึ้นมาทำเหมือนกันเป็นขบวนการแล้วก็มีเรื่องของการที่จะดำเนินการหลายเรื่องที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งมาประกอบด้วยยกตัวอย่างเช่นว่ามีการนัดแนะกันไปอยู่ตามโรงแรมที่พักนะครับค่าที่พักก็ฟรีค่าเดินทางก็ฟรี
ครับ
แล้วก็มีการที่จะเสนอประโยชน์ต่างๆทั้งในรูปของตัวเงินหรือรูปของตำแหน่งต่างๆสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าไปประกอบกับโพยผิดนะเพราะนั้นโดยลำพังของโพยเนี่ยก็ยังไม่มีความหมายอะไรนะครับตอนนี้การยืนยันว่าเป็นประธานวุฒิสภาเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าท่านเองเนี่ยท่านก็ตอบตรงๆไปแล้วกันก็ผมไม่มีปัญหาอะไรนะฮะก็ตัวกกต.เองคนที่เดินเก็บก็ชัดเจนเนี่ยคุณดิติเชษฐ์ก็เปิดตัวอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราอธิบายให้สังคมฟังว่า เรื่องราวต่างๆเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าหากว่าโพยดังกล่าวเนี่ยกลายเป็นโพยในลักษณะของการที่ว่าไม่ใช่แค่การจดโน้ตนะแต่เป็นของการที่ว่ามันเป็นเหมือนกันกับของคนอื่นและเป็นกระบวนการที่มีการใช้เงินใช้ทองกันเพื่อมุ่งหวังให้ได้ตำแหน่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยท่านก็ต้องไปอธิบายกับกกต.นะครับว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นอะไรอย่างไรนะครับให้กกต.วินิจฉัยว่าจะส่งเรื่องของท่านเนี่ยไปยังศาลฎีกาแผนกคดีอาญาการเลือกตั้งหรือเปล่านะครับ
ครับ
เปล่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งคงจะต้องแต่ว่าโดยถ้าเป็นคลิปเก่าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้น
ครับ
นะครับอาจจะต้องรอดูครับ เห็นบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยจะมีการจัดประชุมแล้วก็จะมีการที่จะเชิญพยานหลักฐานพยานบุคคล แล้วก็จะมีการเปิดพยานหลักฐานอีกจำนวนหนึ่ง
ครับ
นะก็ต้องรอดูว่าจะมีอะไรไหมครับ
คุณผลิตบอกว่าวันอาทิตย์เดี๋ยวจะมีหลักฐานเด็ดเพิ่มเติมนะครับแต่อาจารย์ดิเรกฤทธิ์ครับเท่ากับว่าหลักฐานหรือสิ่งที่หลายคนอ้างว่าเป็นหลักฐานเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมามันไม่แน่นหนาพอหรือเปล่าครับ
ผมเอาเรื่องนี้ก่อนนะฮะเพราะจริงๆแล้วที่คุณผลิตเขามาเอาคลิปซ้ำเนี่ย
ครับ
จริงๆแล้วมีประเด็นหนึ่งก็คือว่าไม่มีการยืนยันว่าเป็นท่านหรือเปล่านะอันที่สองคือว่าไอ้ที่ยื่นโพยไปให้กรรมการนะหรือเจ้าหน้าที่กกต.เก็บเนี่ยหน้าตามันคืออะไ
ร
ใช่ไหมครับมันเป็นโพยช่วยจำอย่างที่อาจารย์สมชัยว่าหรือเป็นโพยล็อกผลคะแนนนะครับหรือเป็นโพยใบสั่งนะที่ต้องเลือกตามกันและใครจัดทำให้หรือจดเองช่วยจำหรือไม่อย่างไรอันนี้มันเป็นต้นนะต้นทางของหลักฐานที่สามารถสืบไปหาปลายทางได้นะครับแต่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็การที่คุณผลิตออกมาแบบนี้นี่แหละก็คือเน้นย้ำสองจุดนี้เอง
ครับ
ครับอย่างไรก็ดีเรื่องนี้นะครับที่ว่าเราเกริ่นมาว่ามันโอ้โหมันเป็นเรื่องยาวแล้วใช่ไหมครับที่มันยาวนี่ผมมีข้อสังเกตว่ามันเป็นเรื่องไม่ปกติไงมันจึงยาว
ครับ
นะครับถ้าเป็นเรื่องปกติเนี่ยนะผมเป็นสว.ตอนปลายสมัยเนี่ยผมประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาตรวจสอบการเลือกสว.เพราะมันเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญครั้งแรกถูกไหมครับ
ครับ
แล้วก็จะหาสว.มาทำหน้าที่ต่อจากเราเพราะฉะนั้นก็มีกรรมการชุดนี้มามีการประชุมครั้งแรกวันที่9กรกฎาคมมีอยู่20คน20คนนี้ก็มีอาจารย์มีคนนอกอะไรต่างๆเข้ามารู้ไหมครับว่าวันนั้นเนี่ยเราพบข้อร้องเรียนละเราพบการตั้งคำถามมากมายแล้วนะครับว่าเรื่องคุณสมบัติมันจะล็อกกันได้ไหมการพรีชีพมันทำถูกหรือผิดการจัดตั้งเครือข่ายทำได้ไหมอย่างไรการหาเสียงเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไ
ร
และกกต.นะจะควบคุมเรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรมันมีตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับและทันทีที่มีการเลือกใช่ไหมครับเราก็เห็นนะครับว่าพยานหลายคนก็ออกมาว่าเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาร้องเราร้องกันตั้งแต่วันแรกๆเราเห็นความไม่เป็นธรรมอยู่แล้วนะครับเราเห็นเขาจัดตั้งอยู่แล้วเราเห็นเขาใส่เสื้ออยู่แล้วเราเห็นเขาแห่มาเป็นคันรถอยู่แล้วเราเห็นเขาไปปรึกษาการอะไรต่างๆอันนั้นเนี่ยมันเป็นเชื้ออยู่แล้วแต่โดยเหตุที่ผมคิดว่ากกต.อาจจะก่อนเรื่องนี้ไว้นานเนี่ยครับหลักฐานก็มีคำร้องก็มีนะเขาร้องไปทุกแห่งทุกโขนเลยร้องศาลกี่ศาลร้องกกต.ด้วยหลักฐานอะไรด้วยผู้มีส่วนได้เสียไม่มีส่วนได้เสียหรือผู้รู้เห็นแม้กระทั่งผู้ตรวจการกกต.เองเนี่ยผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ชี้โป่งว่าเนี่ยผิดซึ่งหน้าอยู่แล้วเห็นอยู่แล้วไปฟ้องเลขายังไม่ทำอะไรอย่างนี้ครับ
ครับ
บอกเอ้ยอย่าไปยุ่งเขาเตรียมกันมาแล้วนะอะไรอย่างนี้เนี่ยมันมีเหตุอันต้องสงสัยนะแม้แต่ประชาชนอย่างเราคนนอกนี่เราก็เห็นแล้วก็มันน่าสงสัยจริงๆครับอันนี้แหละครับเป็นกระบวนการที่ว่ามันอาจจะอัดอั้นก็ได
้
นะนำไปสู่การที่นะคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งฝ่ายค้านเองนะถึงเห็นเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหัวเชื้อที่ลุกลามไปสู่เรื่องอื่นๆนะฮะมันเป็นโซ่นะฮะข้อแรกที่ไปสู่โซ่ข้ออื่นๆนะที่นำไปสู่ความไม่เชื่อมั่นในองค์กรอิสระไม่เชื่อมั่นในศาลไม่เชื่อมั่นในกระบวนการอื่นๆด้วยว่ามันจะเป็นอย่างไรครับ
พอพูดถึงความไม่เชื่อมั่นในองค์กรอิสระนะครับล่าสุดทางกกต.เองก็ออกมาสื่อสารว่าคือผมไม่แน่ใจว่าที่ผ่านมากกต.เคยสื่อสารในลักษณะแสดงจุดยืนแบบนี้ไหมนะฮะกกต.บอกว่าก็สงสัยก็ข้องใจกับความเคลื่อนไหวแล้วก็ทิศทางการสื่อสารของพรรคประชาชนของอดีตสว.ของสว.สำรองบางกลุ่มของไอลอว่าทำไมดูจะมีเป้าประสงค์เดียวกันนี่อยู่ในข่ายที่กกต.จะตั้งข้อสังเกตได้ไหมครับอาจารย์สมชัยหรือเขาคิดเยอะไปหน่อย
คือประชาชนเองก็ตั้งข้อสังเกตกลับไปยังกกต.เหมือนกันนะครับว่าสิ่งที่ประชาชนคิดตอนนี้เนี่ยกลายเป็นความรู้สึกซึ่งอาจจะไม่ค่อยไว้วางใจกกต.อยู่สาเหตุเพราะอะไรครับเพราะว่าพฤติกรรมก็ดีหรือแนวคิดกระบวนการในการตัดสินต่างๆของกกต.ก็ดีเนี่ยมันมีความแปลกประหลาดอยู่เช่นคุณมีอนุกรรมการ2ชุดนะชุดหนึ่งเรียกว่าอนุในการสืบสวนไต่สวนชุด26นะฮะก็ประชุมกัน4เดือนมีกรรมการซึ่งเป็นมีอนุกรรมการที่เป็นข้าราชการประจำจากทั้งของกกต.แล้วก็ของ DSI ร่วมกัน20คนประชุมกันแทบทุกวัน4เดือนออกรายงานมา900หน้าเอกสารเกี่ยวข้อง8-9 หมื่นแผ่น นะครับแล้วก็บอกว่ามีคนผิด229คนเป็นสวนะฮะ100เท่าไหร่138ใช่ไหมแล้วก็เป็นในส่วนของที่เป็นบุคคลภายนอก91คนนะครับอันเนี้ยก็เป็นแบบหนึ่งแล้วพอมีกรรมการอนุกรรมการอีกชุดหนึ่งที่เรียกว่าอนุวินิจฉัยก็ตั้งโดยตัวแทนกรรมการการเลือกตั้ง1คนก็ตั้งเข้าไป1คนรวมแล้ว7คนก็ประชุมกัน4เดือนนะครับเสร็จแล้วก็บอกว่าไม่มีใครผิดสักคนนึงเพราะนั้นพฤติกรรมทำนองแบบนี้เนี่ยมันทำให้ประชาชนเริ่มรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจนะกกต.ว่าเอ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นทำไมคณะกรรมการอนุกรรมการ2ชุดเนี่ยพิจารณาแตกต่างกันฟ้ากับเหวไม่ใช่ฟ้ากับดินนะฟ้ากับเหวเลยคนละเรื่องกันเลยนะ
ครับ
แล้วก็กกต.7คนเนี่ยท่านจะตัดสินอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่เพราะนั้นถ้าผมมองความเคลื่อนไหวของประชาชนที่เกิดขึ้นในช่วง1เดือน2เดือนนี้เนี่ยทำไมไอ้ลอต้องออกมาทำไมทางฝ่ายพรรคฝ่ายค้านต่อออกมาเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องการที่จะสื่อสารถึงกกต.ว่ากกต.เองเนี่ยควรจะต้องตัดสินวินิจฉัยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นภายในสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยนะอย่างตรงไปตรงมานะครับจากหลักฐานต่างๆที่มีอยู่แล้วก็พยายามที่จะเปิดเผยหลักฐานเท่าที่ทุกคนเกี่ยวข้องยอมจะเปิดเผยได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเอาพยานบุคคลมาพูดในห้องประชุมให้ฟังนะครับว่าเขาพบเขาเห็นอะไรต่างๆยังไงบ้างซึ่งอันนี้มันก็เป็นเหมือนกับเป็นการฟ้องประชาชนแหละครับแต่จะไปกล่าวหาว่าเขา เคลื่อนเป็นขบวนการนะเพื่อที่จะทำให้เกิดผลในการที่ไปกดดันกกต.อะไรเนี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นครับ คือถ้าคุณทำตัวเองให้เป็นที่ไว้วางใจนะครับไม่ได้มีพฤติกรรมแปลกประหลาดชุดหนึ่งว่าอย่างชุดหนึ่งว่าอย่างนะแล้วกกต.ก็กักเรื่องไว้ยาวนานมากเรื่องนี้เนี่ยปกติแล้วมันควรจะจบให้ได้ภายในสัก1ปีตอนนี้2ปีแล้วก็ยังไม่จบมันเป็นสิ่งที่มาจากความไม่ไว้วางใจต่อบอกการตัดสินใจของกกต.ซะมากกว่า
ครับ
กกต.ก็ต้องทบทวนตัวเองแหละครับไม่ใช่ไปมองฝ่ายตรงข้ามว่าเวลาคนเคลื่อนขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่น่าสงสัยนะต้องสงสัยตัวเองมากกว่าว่าทำอะไรให้เขาสงสัย
ครับไม่ใช่แค่กกต.อย่างเดียวนะครับอาจารย์เดลเล็กฤทธิ์อาจารย์สมชัยทางฝั่งพรรคภูมิใจไทยซึ่งเขากลายเป็นผู้ถูกกล่าวหาพาดพิงในกรณีที่คุณยิ่งชีพมายื่นข้อเสนอเนี่ยเขาก็มองเหมือนกันว่าคุณมีซัมติงหรือเปล่าทำไมคุณสื่อสารออกมาในลักษณะแบบทิศทางเดียวกันหมดเลยพวกคุณเนี่ยภูมิใจไทยเขาก็มองแบบนี
้
คือคุณยิ่งชีพในมุมมองอาจารย์เดลเล็กฤทธิ์ตั้งประเด็นพาดพิงกล่าวหาทื่อไปไหมแข็งไปไหมหรือฟาดเกินไปหรือว่าละหลวมเกินไปหรือในทางนักกฎหมายแล้วนี่คือเทคนิคอะไรหรือเปล่า
เขาก็บอกว่าเขาดูทุกคำอยู่แล้วนะแล
้
วก็เขามีพื้นฐานนะจากหลักฐานที่ปรากฏอะนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในสำนวนของคณะที่26หรือไม่อย่างไ
ร
แต่อย่างไรก็ดีแต่ในเหตุผลก็น่ารับฟังเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยกกต.กอดสำนวนไว้แบบผิดปกติเมื่อมันกอดสำนวนไว้นานผิดปกติมันฟ้องได้ตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่ใช่อำนาจของกกต.ซะหน่อยและในกฎหมายบอกว่าแค่มีมูลนะเราก็ควรจะให้ศาลเขาตัดสินใช่ไหมครับเพราะเราไม่ใช่องค์กรสุดท้ายที่จะวินิจฉัยความถูกผิดใช่ไหมครับอันนี้แหละมันเป็นประเด็นที่เขาต้องมากดดันขยายผลและต้องเบิกพยานซึ่งผมก็ต้องเคารพนะว่าพยานที่ออกมาเนี่ยเขาก็ดับเครื่องชนหรือเปิดหน้าชกอะประมาณนี้เจ็บแน่นอนนะก็ถูกฟ้องร้องกลับแน่นอนนะซึ่งผมก็เข้าใจทุกฝ่ายภูมิใจไทยเขาเสียหายเพราะว่าการกล่าวอย่างนี้ทั้งที่มันก็ยังไม่เสร็จนะแล้วมาเปิดหน้าอย่างนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะความเชื่อมั่นศรัทธาคะแนนนิยมมันจะหายไปไหมอย่างไรแล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นหรือไม่อย่างไร
ครับ
เพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยเขาก็ต้องฟ้องนะเพื่อปกป้องสิทธิ์ของหัวหน้าพรรคสิทธิ์ของพรรคตัวเองนะแล้วก็ข้อกล่าวหามันรุนแรงไงรุนแรงก็คือว่ามันมีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงแล้วก็ไปร่วมกระบวนการด้วยเป็นอย่างนั้นเลยนะซึ่งตรงนี้แหละเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แล้วก็ผมคิดว่าในฐานะประชาชนเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจทั้ง3ฝ่ายต้องให้กำลังใจเลยนะในแง่กกต.ก็เช่นเดียวกันนะเราก็อยากให้กกต.ทำงานได้ดีไง
ครับ
นะครับเพราะทำงานได้ดีประชาชนก็ได้ประโยชน์แต่ว่าไอ้การที่เขามีคำถามจากภาคประชาชนแบบนี้เนี่ยท่านต้องมาดูว่าเนื้อหาการทำงานท่านเป็นอย่างไรแล้วก็ต้องให้เกียรติประชาชนนะคือเรื่องที่ไม่จำเป็นจะต้องไปตอบโต้อะไรต่างๆนี้ก็มีความจำเป็นแหละครับหรือรวมกระทั่งเรื่องใหญ่ที่จะไปฟ้องเขาอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นบุคคลสาธารณะที่ต้องให้ประชาชนตรวจสอบอยู่แล้วถูกไหมครับการเขาเปิดประเด็นเหล่านี้มานะ1 2 3 4เนี่ยเราก็มีหน้าที่ชี้แจงครับ ถูกไหมครับ
อาจารย์เดชฤทธิ์ถ้ายืน
ภาพที่ดีที่สุด
ครับขออนุญาต
ครับ
ขออนุญาตครับถ้ายืนอยู่ข้างเวทีแล้วมองเข้าไปที่กกต.เดาได้ไหมครับว่าทำไมกกต.ถึงทำคดีนี้ได้ช้ากว่าที่ประชาชนคาดหวัง
อันนี้แหละครับคือในแง่กกต.เขาก็มีเหตุมีผลของเขาอะนะว่ามันซับซ้อนมันมีเรื่องเยอะแล้วก็มันมีผู้เสียหายมันมีผู้ที่อาจจะมากล่าวหากันหรือเปล่ามาแกล้งกันหรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมในแง่ของหลักการถูกไหมครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุให้เขาทำงานได้ช้านะหรือเรามองว่าถ่วงเวลาก็ได้นะครับแต่ในแง่มุมผมนี่ผมคิดว่ากกต.ต้องเรียงลำดับเรื่องให้ดีนะครับว่าเรื่องอะไรที่มันกระทบแล้วเรื่องอะไรที่เขาติดตามนะเพราะว่าเรื่องการได้มาของสว.เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ
่ครับ
นะมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานเลยของการใช้อำนาจในสภาถูกไหมครับแล้วเรื่องนี้คุณไม่ปิดจบให้เร็วคุณไม่มีการทำงานที่โปร่งใสที่อธิบายได้อย่างรวดเร็วนี่อันนี้แหละครับมันเป็นความไม่เชื่อมั่นในองค์กรของท่านและความไม่เชื่อมั่นมันนำพาซึ่งคำถามมากมายที่จะถาโถมเข้าไปนะฮะยังกกต.
ครับ
ใช่ไหมครับ
ครับตอนนี้ครับเชิญอาจารย์เช
ิ
ญครับ
ผมว่าความช้าของกกต.เนี่ยเป็นธรรมชาติของการทำงานของกกต. นะครับเพราะเราสังเกตนะครับไม่ใช่เรื่องของคดีหัวสวเรื่องเดียวนะ
ครับ
คดีง่ายที่สุดเลยนะเรื่องคุณสมบัติของสว.จำได้ไหมครับเรื่องของคุณหมอผู้หญิงท่านหนึ่งซึ่งอาจจะไปโฆษณาบอกว่ามีวุฒิทางตำแหน่งทางวิชาการรู้อย่างนี้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องซึ่งวินิจฉัยง่ายที่สุดแล้วยังปีกว่านะนี่ตัวอย่างให้เห็นนะ
เขารอบคอบหรือไงอาจารย์
ไม่ใช่คือเป็นความช้าของระบบของการออกแบบการทำงานซึ่งคนเป็นกกต.เองเนี่ยต้องสำนึกนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยท่านเองท่านทำให้เร็วกว่านี้ได
้
แล้วคุณต้องทำให้เร็วเพราะว่าผลเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเสียทุกฝ่ายนะไม่มีใครชนะเลยแม้ทั้งคุณหมอท่านนั้นเองนะยิ่งกกต.ตัดสินวินิจฉัยช้าเท่าไหร่นะครับท้ายที่สุดวันที่ท่านถูกตัดสินว่าต้องพ้นจากตำแหน่งเนี่ยมันพ้นย้อนหลังไปตั้งแต่วันแรกที่เป็นสว.สิทธิประโยชน์ต่างๆเนี่ยต้องคืนแก่หลวงนะเงินเดือนนะเป็นปีเงินเดือนผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญประจำตัวนะครับค่าใช้จ่ายต่างๆสิทธิสวัสดิการต่างๆค่าเดินทางค่าที่พักต่างๆต้องคืนหลวงหมดซึ่งตรงนี้ไม่รู้คืนหรือยังนะแต่ว่านี่คือความล่าช้าที่เกิดขึ้นและเป็นผลเสียหายไม่ได้เสียหายต่อสังคมอย่างเดียวต่อตัวท่านเองก็เสียหายด้วยเหมือนกันครับคดีของการที่บอกว่ามีสว.ที่อาจจะได้มาโดยวิธีการที่ไม่ถูกต้องจำนวนมากร้อยกว่าคนยิ่งช้าก็ยิ่งเสียหายเสียหายยังไงครับในแง่ของตัวสว.ในแง่ของตัววุฒิสภาเองในแต่ละวันเนี้ยท่านลงมติไปกี่เรื่องล่ะในแต่ละวันเนี้ยท่านลงมติในแง่ของการจะเลือกให้ความเห็นชอบกับองค์กรต่างๆไปกี่คนล่ะนะนี่ก็คือมันเป็นสิ่งที่มันเดินหน้าไปเรื่อยแล้วถึงวันหนึ่งสมมตินะครับว่าบอกว่ามีคนผิดคนเหล่านี้ก็เหมือนกันครับ2ปีคืนสิทธิประโยชน์ทั้งหมดเลยดังนั้นกกต.เองเนี่ยต้องสำนึกครับว่าการที่ตัวเองทำช้าเนี่ยมันไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีนะไม่ใช่ว่าคุณรอบคอบแล้วสังคมจะยกย่องชมเชยคุณนะนะครับแต่สังคมบอกว่าคุณทำงานไม่โอเคนะครับอันนี้ต้องสำนึกดังนั้นณวันนี้เนี่ยที่ประธานกกต.บอกว่าจะเร่งให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมเนี่ยผมชื่นชมนะว่าเท่ากับว่าเป็นการพยายามจะเร่งทำให้เสร็จเพียงแต่ว่าสังคมก็ยังจับตาอยู่ครับว่าท่านจะตัดสินอย่างตรงไปตรงมาบนพื้นฐานของประโยชน์ของหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นหรือไม่นะครับหรือเป็นรัศงการมาจากการที่ไปเกี่ยวข้องกับบุคคลบางคนที่ท่านอาจจะมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงด้วยหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมกำลังจับตาตอนนี้ย้อนกกต.นิดหนึ่งกกต.บอกว่าอะไรนะทำไมขบวนการเหล่านี้ใครต่อใครเหล่านี้เคลื่อนไหวเป็นขบวนการเดียวกัน
ดูเหมือนจะมีเป้าหมายเดียวกันพยานบุคคลก็เหมือนกัน
คำถามไม่ย้อนตัวเองแล้วคุณไม่เคลื่อนไหวแบบเดียวกับที่พรรคภูมิใจไทยเขาเคลื่อนไหวเลย
ครับ
นะประโยคมันก็คือประโยคเดียวกันนะมันไม่ใช่หรือนะครับเพราะฉะนั้นตรงขณะนี้เนี่ยกกต.ไม่ต้องพูดอะไรเลยตั้งหน้าตั้งตาทำนะครับวินิจฉัยคดีนี้ให้ชัดเจนให้เรียบร้อยนะเหลือเวลาอีกเดือนนึงอ่านให้เยอะอ่านสำนวนที่มันมีทั้งหมดอย่าไปเชื่อสิ่งที่เจ้าหน้าที่สรุป
ครับ
นะฮะคือถ้าท่านไปเชื่อทีมงานสรุปมาบริฟให้ฟังซิผิดไม่ผิดแล้วก็ตัดสินตามนั้นเนี่ยท่านจะตัดสินใจบนพื้นฐานที่ไม่ได้รู้จริง
ครับขออนุญาตอาจารย์เมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ากกต.เองก็ ทำไมไม่ถามตัวเองบ้างคำถามเดียวกันท่านแค่เปลี่ยนตัวละครตอนนี้มันเป็นการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันแบบชัดเจนเกินหน้าเกินตาไปหน่อยหรือเปล่า
ไม่หรอกครับผมยังคิดว่าเผอิญเขาอาจจะพูดในความรู้สึกลึกๆของเขาแต่เขาอาจจะไม่รู้สึกว่าเอ๊ะมันไปเข้าทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือเปล่าผมไม่รู้นะฮะ
การขออนุญาตนิดเดียว
แต่ว่าถ้าในมองของคนนอกเนี่ยคุณว่าฝั่งที่เขาเคลื่อนไหวเป็นขบวนการเหมือนกัน
ครับ
สิ่งที่คุณพูดก็เหมือนกันอ่ะก็อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกัน
ภูมิใจไทยก็โยนไปยังพรรคประชาชนขออภัยโยนไปทางโยนไปทางพรรคประชาชนเหมือนกันว่าก็ตอนหาเสียงเลือกสว.คุณก็มีการจัดตั้งของคุณก็มีอย่างนู้นอย่างนี้คุณแค่เป็นคนผิดหวังคุณก็เลยมาตี
ไม่ถ้าพรรคประชาชนทำเนี่ย
อ
องยุบพรรคประชาชนไปเลยครับเพราะว่าพรรคการเมืองเนี่ยไม่สามารถไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการในการเลือกสว.ได้อย่ากล่าวลอย
ๆ
นะครับก็ถ้าบอกว่าพรรคประชาชนทำนะใช้สิทธิ์นี้เนี่ยในการร้องยุบพรรคประชาชนเลยครับนะถ้าท่านมีหลักฐานแต่ตอนนี้คำถามว่าคนที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนคุณอะไรธนาธรอะไรประมาณแบบนี้เขาก็ไม่ได้อยู่พรรคประชาชนแล้วก็สิ่งสำคัญครับว่าเส้นแบ่งที่นำไปสู่การผิดกฎหมายเนี่ยมันแค่ไหนนะครับถ้าเลยจากเส้นถ้าไม่เลยจากเส้นนี้ไม่ผิดแต่ถ้าเลยจากเส้นนี้ไปผิดนะดูให้ดีนะเขาทำอะไรแค่ไหนเช่นสมมตินะครับว่าช่วยกันไปสมัครเยอะๆนะแล้วก็ช่วยไปเลือกคนดีจบครับไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรครับทุกคนพูดได้หมดนะครับ
เป็นการรณรงค์
รณรงค์
ครับ
แต่ถ้าช่วยกันไปสมัครเยอะๆนะเดี๋ยวผมออกตังค่าสมัครให้ผิด
ครับ
เห็นไหมครับนี่คือมันมีเส้นแบ่งเพราะนั้นท่านพิจารณาเส้นแบ่งให้ดีใครจะพูดอะไรในทางใดก็แล้วแต่เนี่ยดูว่าเขาล้ำเส้นของกฎหมายที่เป็นความผิดตามพรบการได้มาซึ่งสว.หรือไม
่ครับ
ดูแค่นี้ครับ
ครับอาจารย์เด็กๆริเชิญฮะ
ครับผมเสริมเรื่องการทำงานของกกต.
ครับ
ท่านอาจจะเป็นกกต.ท่านเลยมองว่าระบบมันช้าเพราะมันมีเหตุผลอะไรบางประการเพราะมันกระทบคนมากก
็
เป็นเรื่องสำคัญแต่ผมก็มองต่างนิดนึงอ่ะนะคือว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วที่ประชาชนเขาเร่งนี่เขาอัดอั้นแล้วก็ไอ้ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่น่าไว้วางใจเช่นให้เขาเป็นไปก่อนเดี๋ยวสอยทีหลังเนี่ยดูซิสสเลือกมากี่คนแล้วคุณสอยกี่คน
ประโยคนี้รับไม่ได้กับหลายคนนะผมรู้ส
ึ
ก
ถูกไหมครับ เพราะอะไร เพราะฐานของเรื่องร้องเรียนการชี้มูลความผิดรูปธรรมของการกระทำที่มันจะผิดสุ่มเสี่ยงให้คุณตัดสินใจนี่มันเยอะแยะมากมาย
ครับ
ถูกไหมครับและก็นี่เหมือนกันเรื่องสวนี่ก็ตั้งแต่ทุกขั้นตอนทุกระดับเลยนะเรื่องมันมากมายครับแต่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสอยไปก่อนแล้วก็ขณะที่เรื่องร้องเรียนเต็มลิ้นชักเป็นกองเลยเนี่ยนะก็ยังบอกว่าเป็นการเลือกตั้งที่ดีที่สุดในโลกแล้วแล้วก็มันบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วเพราะนั้นให้เขาประกาศให้เขาได้หมดเลย
ครับ
นี่คือความคลางแคลงแล้วก็ความอัดอั้นนะครับแล้วทีนี้มาสู่เรื่องของการทำงานก็เลยมองว่ามันช้านะถูกไหมครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะคนเขาส่องดูทั่วประเทศอ่ะเขาบอกว่าไปอยู่บนดาวอังคารยังมองเห็นหลักฐานสงสัยได้เลยว่ามันจะทุจริตหรือไม่อย่างไรทางคณิตศาสตร์ทางอะไรหลักฐานนะเยอะแยะเลยเส้นเงินอะไรก็มีแต่ทำไมยังไม่ทำนี่ยังดีนะครับที่ตอนแรกบอกว่าประกาศว่าจะทำทุกวันจันทร์โหนะยาวเลยแต่นี่บอกว่าเอาทุกจันทร์เว้นจันทร์ก็มาเป็นทุกจันทร
์
พอเป็นทุกจันทร์มาคนเร่งรัดดิถ้าเราไม่เร่งรัดแบบนี้เนี่ยนะกลายเป็นประกาศเลยว่าจะให้เสร็จภายในสิงหาอันนี้ก็ผมก็ชื่นชมนะว่าคุณก็ปรับแล้วก็รู้ว่าอะไรที่ประชาชนเขาเรียกร้องและอะไรที่มันสำคัญจำเป็นนะเรียงลำดับทำเรื่องนี้ก่อนอย่างนี้ครับ
ครับมีวิธีไหนที่จะทำให้มันออกมาคลีนที่สุดหน่วยงานภายนอกไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการนี้ของกกต.ได้เลยถูกไหม
ครับก็คืออย่างนี้คลีนที่สุดก็คือคุณทำตามหน้าที่ตรงไปตรงมาเรื่องนี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ยากเลยผมก็เรียกร้องนะว่าจริงๆแล้วท่านไม่ใช่องค์กรวินิจฉัยนะแล้วก็มันมีฝ่ายที่เขาร้องเขามีหลักฐานอยู่แล้วและภายในคุณก็เห็นชัดเจนว่ามันมี2คณะที่คุณตั้งเองทั้งนั้นแหละถูกไหมครับมันก็ขัดแย้งกันแต่ไม่ใช่คุณเอาคณะที่ตั้งหลังซึ่งเป็นลูกน้องนะเพื่อมาแก้เกมไอ้คณะแรกหรือเปล่าอย่างไรคนมันสงสัยดังนั้นตรงนี้แหละคุณควรจะส่งให้ศาลเขาพิจารณาและหลักนี้เนี่ยเป็นเรื่องหลักประชาธิปไตยแล้วหลักที่เคารพกระบวนการยุติธรรมสากลเพราะในหลักประชาธิปไตยเนี่ยเขาต้องให้ศาลเป็นอิสระและคำตัดสินของศาลนี่ต้องสูงสุดนะครับ
ครับ
ไม่ใช่งานของคุณเนี่ยเดิมทีมเป็นงานของฝ่ายบริหารอยู่แล้วถูกไหมครับเขาไม่ไว้วางใจให้อยู่มหาไทยเขาเลยแยกออกมาแต่ภารกิจมันคืออำนาจทางปกครองเพราะฉะนั้นอำนาจทางปกครองเนี่ยเมื่อคุณใช้ถูกหรือผิดเนี่ยมันต้องถูกตรวจสอบโดยศาลถูกไหมครับ ขณะนี้คุณปิดจบไม่เป็นไรเรื่องนี้ไม่ต้องฟ้องก็คือตัดตอน ไม่ให้คนกล่าวหาและคนถูกกล่าวหามีโอกาสสู้คดีตามกระบวนการที่กฎหมายรองรับในศาลเลยถูกไหมครับและอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นประชาธิปไตยได้อย่างไ
ร
และอย่างนี้นี่แหละมันจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายได้อย่างไรและอย่างนี้นี่แหละมันจะให้ประชาชนเชื่อถือไว้วางใจได้อย่างไร
อาจารย์สมชายครับ229รายชื่อถ้ากกต.เกิดพลิกเกมบอกว่าส่งสารหมดเลยเป็นไปได้ไหมครับอาจารย์ให้สารเป็นคนตัดสิน
คือผมคิดว่าไม่นะฮะ
ครับ
คือจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนก็เชียร์นะว่าก็ผ่านไปเลยทั้ง229ชื
่
อไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายแต่ผมคิดว่าโดยความเป็นกรรมการการเลือกตั้งโดยกฎหมายให้อำนาจของเขามาแล้วโดยภาระหน้าที่ที่เขามีโดยความรับผิดชอบที่รับเงินเดือนแพงๆแล้วเนี่ยท่านก็ต้องดำเนินการในการที่จะกันกรองบ้างนะครับแล้วก็ตรงไปตรงมาครับถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดแต่ถ้าไม่ส่งหมดคนที่ไม่ส่งเนี่ยก็ต้องมีเหตุผลที่ชี้แจงต่อประชาชนได้ว่าเป็นเพราะอะไรอย่างไรนะครับยกตัวอย่างนะครับอันนี้ไม่ได้เข้าข้างใครนะฮะสมมตินะครับว่าเขาบอกว่าเนี่ยมีสำนวนที่กล่าวถึงนักการเมืองคนหนึ่งซึ่งมีส่วนสนับสนุนในการประชุมให้เงินมา
ครับ
นี่เป็นต้นหลักฐานมีไหม
ถ้
าพูดลอยๆนะครับว่าเนี่ยคนนี้ให้มาแต่ว่าหลักฐานโอนเงินไม่มีสลิปไม่มีนะครับหรือไม่สามารถตรวจสอบเส้นเงินว่าไปผ่านนอมินีใครต่อใครมาได้เนี่ยผมคิดว่าถ้าผมเป็นกกต.นะผมก็ต้องไม่สามารถลงโทษได
้
นะครับ
ของแบบนี้แค่พยานเล่าว่าไม่สามารถที่จะไปได้ไกล
มันต้องมีสิ่งที่เป็นพยานหลักฐานที่เป็นองค์ประกอบมากกว่านี
้
นะครับเช่นมีเส้นเงินที่ผ่านใครต่อใครพิสูจน์ออกมา DSI ไปสืบมาเห็นนะครับผ่านจากคนนี้ผ่านภรรยาไปให้กับคนนี้แล้วก็ต่อไปใครเป็นนอมินีต่าง
ๆ
อันนี้ก็คือเป็นลักษณะการที่ชี้ให้เห็นหรือมีพยานแวดล้อมต่างๆหรือมีพยานบุคคลอาจจะมากกว่า1คนที่จะยืนยันตรงกันเพราะนั้นเบื้องต้นเนี่ยถ้าคิดว่าจะส่งหมดเนี่ยผมว่ากกต.ก็อาจจะดูง่ายไปนะครับท่านก็ต้องส่งหมดต้องมีเหตุผล
ครับ
ไม่ส่งหมดยิ่งต้องมีเหตุผล
ครับ
ส่งบางส่วนไม่ส่งบางส่วนไอ้ที่ส่งไม่มีใครว่าหรอกครับแต่ที่ไม่ส่งเนี่ย
ก็ต้องชี้แจงเหมือนก
ัน ต้องชี้แจง
ครับ
ไม่ใช่เป็นเอกสารแผ่นเดียว
ครับ
แล้วก็เป็นเพรสรีลีสขนาดนี้เราส่งไป100ชื่อเท่านี้นะครับแล้วก็จบแล้วก็ทุกคนก็เงียบหมดอะไรประมาณแบบนั้นไม่มีใครสัมภาษณ์อะไรเลยนะครับไม่ได้ครับ
ครับ
ณวันนี้เรื่องสำคัญ
ครับ
ต้องชี้แจงประชาชน
ขอปิดท้ายสั้นๆครับอาจารย์ดิเรกฤทธิ์อาจารย์มองว่าตอนนี้ใครอยู่ในสถานะที่ตกที่นั่งลำบากที่สุดพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาชนไอลอกกต.
กกต.
กกต.
นะครับสุดนะฮะ
หนักสุดคือแล้วครับคือแล้วต้องอย่างนี้ครับว่าผมยังเน้นว่าให้กกต.เนี่ยส่งให้ศาลซะเรื่องนี้มันจะยุติทุกฝ่ายเลยนะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญนะอย่างวันนี้เนี่ยที่มีการจี้ถามนะว่าท่านมงคลท่านอยู่ในเหตุการณ์ไม่ท่านส่งโพยให้กกต.หรือไม่แล้วก็ข้อกล่าวหาของคุณยิ่งชีพเนี่ยท่านนายกได้อยู่ที่โรงแรมพูลแมนไหมมันไม่มีการตอบไง
ครับ
ถูกไหมครับและที่ไม่มีการตอบเนี่ยเราจะเชื่อกกต.ได้หรือไม่อย่างไรเพราะกกต.ก็ถูกกล่าวหานอกจากถูกกล่าวหาว่าไปช่วยกลับกระบวนการเลยนะขบวนการหัวเนี่ยแล้วเนี่ยกกต.ยังมีที่มาจากสว.ชุดนี
้
นะเป็นเสียงข้างมากด้วยอย่างนี้แหละครับมันยิ่งต้องส่งสารถูกไหมครับ
ครับครับกลายเป็นตกที่นั่งลำบากสุดทั้งที่เป็นหน่วยงานกลางนะฮะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับ
ครับ
นี่ครับ
คุณผู้ชมครับดูแล้วไม่จบง่ายแต่ว่าสิงหาคมคือขวบเดือนที่เราคาดหวังว่าจะมีข้อสรุปออกมาจากกกต.นะครับแต่สำคัญอย่างสิ่งที่เราได้คุยกับผู้ติดตามผู้สังเกตการทั้งสองท่านครับกกต.จะชี้แจงอย่างไรต่อการตัดสินใจของตัวเองนี่คือโจทย์ถัดไปนะครับวันนี้หมดเวลาของตอบโจทย์นะครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ
ของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud